Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 16-ն է, այսօր պետք է վճռվեր բջնի հանքային ջրերի գործարանի խնդիրը, սակայն
նշանակ ոստաշումը չի կայանա հայտեցիլերի պատճառով։
Հրազդանի ցեմենտի գործարանի 100-ավոր աշխատողներ մատնված են հարկադիր պարապորտի, սա լուրջ սոցիալական խնդիր է։ Մարտի 2-ին պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ մեղադրվող 4 ոստիկաններին ներում է շնորվել։ Խոսելով ՀԺԿ-ի և այլ կուսակցությունների հարաբերությունների մասին, Ստեփան Դեմերչյանն ասել է, թե
եղել է, որ մեր նկատմամբ եղել են անպարկեշտ, բայց մենք միշտ եղել ենք պարկեշտ գործընկերները։
ՀԿ-ի ԺՄԻԳ-ը ներկայացրել է եզրակացություն ՀԿ-ների մասին օրենքի փոփոխությունների օրինագծի վերաբերյալ, տնտեսական սոցիալական հարցեր միջազգային անդրադարձ, մահացել է Եգոր Գայդարը, Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսը դիմում է Բարակ Օբամային, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
ՆԱՏՕ-ն դեմ չէր լինի, եթե Ռուսաստանն ավելի ակտիվորեն ներգրավվեր Աֆղանստանում իրականացվող գործողություններին, այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը։ Սա Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի ղեկավարի առաջին այցելությունն է Մոսկվա ռուս-վրացական պատերազմից հետո։ Մոսկվայում Ռասմուսենը խոսել է Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում նոր մեկնարկած դարարելու անհրաժեշտության մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հանդիպումից հետո Ռասմուսենը նշել է, ՆԱՏՕ-ն և Ռուսաստանը ակտիվորեն պետք է համագործակցեն ԱԱԲԿ-ցիան դեմ պայքարում։ Եթե ՆԱՏՕ-ն Աֆղանստանում անհաջողության մատնվի, ապա ԱԱԲԿ-ների եւ հանցագործների հոսքը կենտրոնական Ասիայի տարածքով ուղղվելու է դեպի Ռուսաստան։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի անդամներն այսօր ուղերձով դիմել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային, կոչանելով չեղյալ հայտարարել Լեռնային Ղարաբաղին ֆինանսական օգնություն հատկացնելու որոշումը։ Հիշեցնեմ, Սենատի արտաքին հատկացումների հանձնաժողովը դեկտեմբերի 8-ին ծայների մեծ ամասնությամբ որոշեց Լեռնային Ղարաբաղին 8 միլիոն դոլարի օգնություն հատկացնելու մասին առավել մանրամասն թեմային կանդրադառնանք լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյանը դեկտեմբերի 24-ից 25-ը պաշտոնական այցով կմեկնի Թուրքիա, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էլհան Պոլուխովի խոսքով, այցի ընթացքում Մամեդյանը կհանդիպի մի շարք թուրք պաշտոնյաների, այդ թվում արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ի հետ։ Այցի ընթացքում քննարկման հիմնական թեմաներից մեկն ըստ ադրբեջանական աղբյուրների լինելու է Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքը։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից ծմահ դատապարտյալների փախուստի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում նոր ձերբակալություն է իրականացվել, հատուկ քնչական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ քրեական գործը հարուցվել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի անվտանգության ապահովման բաժնի ղեկավար Սեդրակ Արթենյանի նկատմամբ նա մեղադրվում է ծանր հետևանքներ հարուցած պաշտոնական ամփոփության մեջ, որպես Արթենյանի խափանման միջոց ընտրվել է կալանքը, տեղեկացնում է քնչական ծառայությունը։ Անցած գիշեր Մոսկվայից ոչ հեռու գտնվող իր առանձնատանը 53 տարեկան հասակում վախճանվել է Ռուսաստանի նախկին վարչապետ, աջ ուժերի միություն կուսակցության հիմնադիրներից Եգոր Գայդարը, նա 90-ականների սկզբին իրականացված ազատական տնտեսական բարեփոխումների գլխավոր նախաձեռնողներ, վերջին տարիներին Գայդարը զբաղված էր գիտական աշխատանքով, անցումային շրջանի տնտեսության ինստիտուտի տնօրեններ և Կալիֆոռնիայի համալսարանի պրոֆեսոր։ Աշխարհի ամենափոքր պետություններից մեկը, Խաղաղօվկիանոսում գտնվող Նաուրու կղզին ճանաչել է Հարավային Օսիայի անկախությունն, այս մասին հայտարարել է Օսիայի նախագահ Էդվարդ Կոկոյտին։ Երեկ Նաուրուի արտաքին գործերի նախարարը Սուխումում համաձայնագիր կնքեց Աբխազիայի արտգործնախարար Սերգեյ Շամբայի հետ, ըստ այդ համաձայնագրի Նաուրուի և Աբխազիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատվում, ավելի վաղ Ռուսաստանի իշխանությունները խոստացել էին Նաուրուին 50 միլիոն դոլարի ուղղակի ֆինանսական օգնություն հատկացնել։ Լեհաստանի և Գերմանիայի սահմանագծին գտնվող երկաթուղային կայարաններից մեկում ոստիկանությունն արգելափակել է ավելի քան 200 չեչեն և վրացի անօրինական ներգաղթյալների, երեկ նրանք գրավել էին Վրոցլավից Դրեզդեն ուղևորվող գնացքը, բողոքելով Լեհաստանի տարածքում գործող ներգաղթյալների ճամբարներում տիրող վատ կացությունից։ Ըստ լեհական մամուլի, վրացիների և չեչենների նպատակն էր գնացքով հասնել Ստրասբուրգ, իրենց բողոքի ձայնը Եվրոպայի խորհրդի ներկայացուցիչներին հասցնելու համար։ Եվ Դանիայի մայրաքաղաք Կոպենհագենում մեկնարկել է կլիմայական գլոբալ փոփոխությունների նվիրված ՄԱԿ-ի համաշխարհային գագաթնաժողովը, համաժողովի մեկնարկից առաջ բախումներ են տեղի ունեցել դանիական ոստիկանության և հակագլոբալիստների միջև, մոտ 100 մարդ ձերբակալվել է, տեղեկացնում են արևմտյան գործակալությունները։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հերթական շրջադարձը բջնի գործարանի խնդրում։ Հիշեցնենք, որ անցյալ տարվա փետրվարին տեղի ունեցել աճուրդ գործարանը գնել էր աճուրդի միակ մասնակիցը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավար գործարար Ռուբեն Հայրապետյանը։ Մարտի 19-ին վարչական դատարանը անվավեր էր ճանաչել աճուրդը, այսօր նշանակված էր մեկ այլ աճուրդ, որի արդյունքը ավելի ճիշտ դրա բացակայությունը վկայում է, որ բջնի ոդիսականը կշարունակվի։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Բջնի հանքային ջրերի գործարան Փակ Բաժնետ իրական ընկերության վաղը նախանշված աճուրդի վերաբերյալ ընկերության սնանկության գործերով կառավարիչ Արսեն Չիչյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում տեղեկացրեց հետևյալը.
Նշանակված աճուրդը չի կայանա հայտեցիների պատճառով։
Դեկտեմբերի 17-ին նախանշված աճուրդը անցկացվելու էր միայն այն դեպքում, եթե այսօր մինչև ժամը 16:00 ընկերությունը գնելու հայտ ներկայացվեր։ Գործարանը գնահատվել էր 5,184,000,000 դրամ։ Ինչով կբացատրեք, որ հայտեր չեն ներկայացվել, հարցրեցի բժնիի սնանկության գործերով կառավարչին։
Ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, երբ գնորդ չկա, գինը թանկ է կամ չգիտեմ, դե հիմա կրիզիս է, կարողամասի չեն ուզում առնելով գիտի։
Բժնի հաջորդ աճուրդի օրվա և պայմանների մասին կտպագրվի վաղը չէ մյուս օրվա մամուլում, իսկ հնարավոր է արդյոք գնի կամ պայմանների փոփոխություն հերթական աճուրդի մասին հայտարարելիս։
Ոչի փոփոխություն չէ, գինը դե բնականաբար պետք է իջնի, որտեղ չկայացած աճուրդում հաջորդ աճուրդին 20% իջնում է։ Սնանկության գործընթացի ժամանակ ամբողջ ակտիվները հանվում է վաճարկի։
Ըստ Արսեն Չիչյանի, գործարանն ամբողջությամբ և 1 լոտով աճուրդի հանելու նպատակն այն է, որ
գործարանը հետագայում չփոշիանա, նոր գնորդը շարունակի գործնություն ծավալի, չփոշիացնի։ Ափսոս է, վերջերս ափսոս է։
Ինչ վերաբերում է յուրաքանչյուր չկայացած աճուրդի ժամանակ գնի 20% իջեցմանը, ապա սնանկության գործերով կառավարչի պարզաբանմամբ
համարապակում չունի օրենքը, եթե շուկայական գնից շատ մեծ փոփոխություն լինի, այդ ժամանակ պետք է պարտավոր է կառավարիչ կանգնացնի աճուրդները։ Ընդհանրապես սենց էլ է, շուկայի օրենքը վերցնում ես, գինը որոշում է աճուրդը։ Իսկ ինչ գնով աճուրդը, դա տվյալ շուկայական գինը դա է փաստորեն դուրս գալի։ Եթե թանկ էր, որ մոտի գեկող չեղավ էլի։
Իդեպ օրեր առաջ Սիլկոնցերն ընկերությունը տարածել էր հաղորդագրություն, որում հայտնում էր, որ պատասխանատվություն չի կրում բժնի հանքային ջրերի գործարան ընկերության սնանկության գործերով կառավարչի կողմից ինքնուրույն արտադրվող և տարածվող բժնի հանքային ջրերի որակի համար, քանի որ այն դուրս է իր կազմակերպչական և որակական նաև լաբորատոր հսկողությունից։ Ինչով է պայմանավորված այս հայտարարությունը, հարցրեցի Սիլկոնցերն ընկերության ներկայացուցիչ փաստաբան Արա Զորաբյանից։
Այդ նշանի օգտագործումը ասոցացվում է Սիլ կոնցերն ընկերության հետ։ Եվ նկատնել եմ, որ Սիլ կոնցերն ընկերությունը փաստացի վերահսկողության կամ դեկուզ որակի հետ կապված որևիցե գործառույթ չի իրականացնում, այդպիսի հայտարարությամբ հանդես եկավ, ու ցույց տալու համար, որ հետագայում որևիցե խնդիրներ եթե առաջանան, ապա դեռ Սիլ կոնցերնը որևէ մասնակցություն չունի։ Այլ կերպ ասած, բժնի հանքային ջուրը այս պահին, որը վաճառվում է, դա նույն Սուկյասյանների հետ ասոցացվող բժնին չէ, որտեղ իրենց մոտ որակի նկատմամբ հատուկ հսկող
Արդյոք հայտարարության համար հիմք են հանդիսացել կոնկրետ փաստեր։
Ես ինքս տեղյակ չեմ դրանից, իմ ոլորտից կարծես է դուրս է այդ հատվածը, բայց ուղղակի փաստը նաև, որ կային շշեր և պիտակներ, որի վրա օգտագործվում էր այդ ապրանքանիշը։ Նույնիսկ օրինակ ԱՊԿ տարաները, երևի թե բնականաբար սնանկության գործով կառավարիչը նոր ԱՊԿ տարաներ չի պատվիրել և օգտագործել է նախկին տարաները, հավանաբար, որի վրա նշված է Սիլգրուպ ապրանքային նշանը։ Այդ ապրանքային նշանի, այսպես ասեմ, տեսնելը սպառողի մոտ ուղղակի ասոցացվում էր Սուկյասյանների հետ և բնականաբար կարող էր մարդկանց որոշակի իմաստով մոլորության մեջ գցել։
Մեզ հետ հեռախոսազրույցում բժնիի սնանկության գործերով կառավարիչ Արսեն Չիչյանը պնդեց հետևյալը.
Նորմալ ուրակով արտադրվում է, կա ուրակի սերտիֆիկատ, ֆիլտրները նորեն փոխվել, օգոստոս ամսին է փոխվել, գումար են փոխանցել բերել, ուրակի մասին խնդիր չկա բացարձակապես, իրանց վտանգությունը ես չեմ հասկանում ընդհանրապես։
Նույն տեխնոլոգիաներով, նույն չափանիշներով է արտադրվում այսօր բժնին։
Ես կասի ավելի որակով, որովհետև ֆիլտրները նոր են փոխվել, դա ֆիլտրացիա ասում հանքային ջուրը, ցանկացած պահի կարող եք ինչ-որ էքսպերտների բերել, համատել, վերջը։ Ամենից որակով է, շատ նորմալ է։
Սիլկոնցերնը նաև անթույլատրելի է համարում սնանկության գործերով կառավարչի կողմից շշերի և պիտակների վրա Սիլգրուպ ապրանքային նշանի օգտագործումը։ Արսեն Չիչյանի պարզաբանմամբ
դրանք կապված ես ոչինչ չեմ ասի, քանի որ նույն բժշկական հանքային գործարանը իր բնականոն գործունեությունը ծավալում դեռևս չի լուծարվել, դեռևս նույն բժշկական հանքային գործարանը գործունեությունը իր բնականոն գործունեությունը ծավալում է, բնականաբար նույն պիտակով պետք է նշի շարժվի։
Սիլկոնցերն ընկերության ներկայացուցիչ Արա Զորաբյանի համար Սիլգրուպ ապրանքային նշանի մասով փաստարկը համոզիչ չէ։
Ես կարծեմ, բոլոր դեպքերում այդ ապրանքային նշանի օգտագործումը երևի թե պետք է գոնե համաձայնեսվեր Սիլկոնցերն ընկերության հետ։
Հայտարարության տարածումը Սիլ Գրուպի գործարար համբավը պաշտպանելուն ուղղված առաջին քայլերից մեկն է, մեծ զրույցում ասաց ընկերության ներկայացուցիչը։ Հիշեցնեմ, որ Սիլ կոնցերնը բժնիի հարցով դիմել էր Եվրադատարան։ Արա Զորաբյանը մեծ զրույցում տեղեկացրեց նաև, որ Եվրադատարանի պահանջած լրացուցիչ փաստաթղթերն ուղարկվել են և առայժմ որևէ նորություն չունեն։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս օրերին պետական և քաղաքական այրերը ամբողջ աշխարհում, այդ թվում մեր երկրում, սկսում են ամփոփել տարին, զեկուցում են նվաճումների մասին, մատնանշում են բացթողումները, տարվա յուրօրինակ և շատ տհաճ ամփոփում հրազդանում։ Այստեղ հենց այս օրերին աշխատանքից զրկվում են ցեմենտի գործարանի մեծ թվով ծառայողներ, լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Այսօրվանից Հրազդանի մի կացեմենտ գործարանի 350 աշխատողները համալրեցին գործազրկների թիվը։ Ձմռան ամիսներին կաշխատեն միայն գործարանի բարձման, այսինքն պատրաստի արտադրանքի արտադրամասը և օժանդակ տնտեսությունները, որտեղ զբաղված է մոտ 250 մարդ։ Գործարանի գլխավոր տնօրեն Նաիրա Մարտիրոսյանն ասաց, որ պատճառը տնտեսական ճգնաժամն է, որից հանրապետությունում պակասել են շինարարության ծավալները, ուստի նաև ցեմենտի պահանջարկն ու դրա արտադրությունը։
Եթե պահանջարկ կլինի ցեմենտը կվաճառվի, երբեմն արդեն ցեմենտ չենք ունենա, որից գործարանը կաշխատի։ 2009-ը, եթե համեմատենք 2008-ի հետ, երկու անգամ ցեմենտի պահանջարկը հանրապետությունում իջել է։
Նաիրա Մարտիրոսյանն ասաց, որ այս պահին գործարանի պահեսները լիքն են։ 32,000 տոննա կուտակված ցեմենտ ունեն ու 21,000 տոննա հունք, որքան հնարավոր է պահել իրենց պահեստային տնտեսություններում։ Գլխավոր տնօրենը համոզված է, որ մինչև գարուն հնարավոր կլինի իրացնել կուտակված ցեմենտի ողջ քանակությունն ու ետ կանչել աշխատողներին։ Ընդ որում Նաիրա Մարտիրոսյանն ասաց, որ աշխատողները ոչ թե աշխատանքից ազատվել, այլ հարկադիր պարապմունքում կլինեն չաշխատած ամիսներին։
Իսկ հարկադիր պարապմունքի ընթացքում աշխատողները գոնե մասնակի կվճարվեն, թե չէ։
Հստու գործող օրենքի նվազագույն աշխատավարձը ընդունված է Հայաստանի Հանրապետությունում։
Սակայն աշխատողները, որոնց մենք ոչ թե գործարանի տարածքում, այլ իրենց բնակարաններում հանդիպեցինք, ասացին, որ եթե նախկին տարիներին հարկադիր պարապմունքի էին ուղարկում նվազագույն աշխատավարձի վճարմամբ, ապա այս տարի պարզապես հրամանով ազատել են աշխատանքից, ուստի նաև հույս չունեին, որ գոնե նվազագույն վճար կստանան։
Ազատել են գործից։ Դե ասնով կտան չեմ նույնիսկ։
Իսկ նախորդ տարիներին եղել է դեր զբան, որ ասենք ուղարկեն։
Գործել են, բայց ասենք ծածկել են 30,000։
Բարի գետեն բաներ ջունիա։
Ես այսօր նոր տանն եմ
ստել։ Ինչ են ասել, որ ասեն գնացեք։
Դե նորից կկանչեն։
Իսկ վարձատրվել է քես ընթացքում։
Չգիտեմ միտի։
Բալա, որ ասել են գնացեք տուն, չեք հարցրել։
Խելոք եկել եմ նստել եմ տուն, ինչ անեմ։ Խելոք եկել եմ նստել եմ, կկանչեն, մեկ էլ կգնամ։
Իսկ ամեն ձմռան ուղարկում են, թե հեսա առաջի ձմեռն էր, որ ուղարկեց։
Չի, անցած ձմեռ էլ եք նստել։
Սովորաբար ձեր աշխատավարձը ինչքան է։
Դե ես մինչև 70-ը ստացել եմ։
Դա նորմալ է, ասենք արդյոք։
Դե հիմա որ նորմալ չլի, դիտանի ու գնամ։
Եղածից շնորհակալ։
Ուր գնամ։ Եղածից էլ գող եմ, ինչ անեմ։
Հիմա հույս ունեք, որ գարնան իսկապես հետ կկանչի։
Ես մեծ հույս ունեմ։
Անցած տարի քանի ամիս եք տանը նստել։
2-2-ից։
Իսկ այս տարի ինչքան
է։ Այս տարի արդեն չգիտեմ երբ կկանչի։ Բայց ասա կկանչենք։
Այդ մարտի ուր պետք է գնամ։ Ինչ պետք է անեմ, ոչ պետք է անեմ։ Հենա քեզ քեզ հիմա որ ես ատոնը նստեցի, մարտի Գիրեք երեխեն սովաս պետի կոտորվի։
Փաստորեն քանի բարեկամ ունեք է։
Իմ ավգուտող մլրիվ ընդեղ են աշխատում։
Բոլորը հիմա այսօրվանից տանն են։
Այո, ազատված տունն է։ Հիմա ասեք մեծահասակը, որ կրճատվելա, էլի ինչ-որ տեղ մի քիչ թոշակի հույս։ Բայց երիտասարդ մարդկին 6 երեխա ունի, 8-ը շունչը ինչով պետի պահեն, շատ ցավում են։
Իսկ անցած տարի, որ էլի նստել են տանը, չէ, էլի ազատվել են։
Մի բան 29,000 են ստացել, 30 են ստացել, էլի ինչ-որ հացի փող է եղել։
Հիմա հույս չկա, որ կտան։
Որտեղից էլի, չէ, չկա, արդեն ազատել են աշխատանքից բոլորին։
Ազատել են, թե հարկադիր է։
Ազատել են աշխատանքից։
Չեն ասել ժամանակավոր։
Ոչ, երբ որ հիմա կկանչեն, չէ, կանչի, ազատված են այդ մարդիկ։ Դե արդեն ազատել են հրամանով, ոչ կլինի։
Ավելի ուշ գործարանի մամուլի գծով պատասխանատուն ասաց, որ պարապուրտի մատնված 350 աշխատողների մի մասին ուղարկել են արձակուրդ նվազագույն աշխատավարձի վճարման պայմանով, մյուս մասի դեպքում պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է ու նրանց հետ նոր պայմանագիր կկնքեն գործարանի աշխատանքները վերսկսելուց հետո։ Բնակիչներից շատերը մեզ հետ խոսում, բայց խնդրում էին չձայնագրել, առավել ևս տեսագրել։
Մարդ ոչ թե վախենում է, այլ վախենում է որ բերանից դիպանցած է Սարատեկրա։ Հիմա կարող է հետ կանչելու է լրդեն, ասել ես մարդ կասպասի խոսացին, այլ մարդ դետրանցել է մի հատ ջնջենք ես գլխից, այդ է ես կա, չիշտ չի։
Կոտայքի մարզպետ Կովալեն Կոշագեդյանը մեզ տեղեկացրեց, որ մարզում 20-22,000 մարդ, այսինքն բնակչության 22% գործազուրկ է։
Այս ղեկավարության մտքերը մորոքվի խղճան ժողովրդի, դժվողը միայն ժողովուրդն է։
Նշեմ, որ 2009 թվականի ապրիլին գազի սակագնի բարձրացման պատճառով ցեմենտի գինը 41% աճել էր։ 2010 թվականի ապրիլին ևս նախատեսվում է գազի գնի բարձրացում, գլխավոր տնօրենը չբացառեց, որ ցեմենտի գինը համապատասխանաբար դարձյալ կբարձրանա։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հրազդան։
ՀԺԿ-ի ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանի համոզմամբ հանրապետությունում շատ ծանր իրավիճակ է։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում պարոն Դեմիրճյանը խոսել է ներքաղաքական զարգացումների և այլ կուսակցությունների հետ հարաբերությունների մասին։ Ասուլիսին ներկա էր Ռուբեն Մելոյանը։
Հայ ազգային կոնգրեսը ունի հանուն արդարության մղվող քաղաքական պայքարը շարունակելու ներուժ, և կոնգրեսի մաս կազմող Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը հավատարիմ է այդ պայքարին, թեև հավատում է, որ դադարն էլ չափի մեջ պետք է լինի։ Այս մասին լրագրողների դեֆակտո ակումբում այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարեց ՀԺԿ առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանը։
Չի նշանակում հավատարմություն, մենք միշտ եղել ենք պարտեշտ գործընկեր, միշտ եղել է, որ մեր նկատմամբ եղել են անպարկեշտ, բայց մենք միշտ եղել ենք պարկեշտ գործընկերն։ ՀԺԿ-ն ունի պոտենցիալ, լուրջ պոտենցիալ, հակնել ունի պոտենցիալ, խոսքը նրա մասին է, որպեսի առավել արդյունավետ դարձնենք ընդդիմության գործունեությունը։ Այս դադարը պաուզան գործարքի ապացույց չէ, նշան չէ, հանրահավաքներ դեռ կլինենք, սակայն դադարն էլ պետք է չափի մեջ լինի, հանրահավաքներ էլ կարող են։
ՀԺԿ առաջնորդը նկատեց, որ հունվարի 8-ին նախատեսված է կոնգրեսի հանրահավաքը, իսկ հունվարի 12-ի դաշնակցության նախաձեռնած հանրահավաքին կոնգրեսի մասնակցության հնարավորության մասին խոսք չկա։ Ստեփան Դեմիրճյանը այսօր խորհուրդ տվեց անձամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից կամ նրա գրասենյակից պարզաբանումներ ստանալ, թե ինչ նկատի ուներ Հայաստանի առաջին նախագահ նոյեմբերի 11-ի Հայ ազգային կոնգրեսի ակտիվի ժողովում իր հայտնի ելույթում Եղիազար այնթափցու օրինակը հիշատակելով։
Ես այդ կապակցությամբ պետք է ասեմ հետևյալը. լեգիտիմության հարցը պայմանավորված է ընտրություններով, ժողովրդի քվեով, և եթե կա լեգիտիմության ճգնաժամ, այն պետք է հաղթահարվի ընտրությունների միջոցով, դա շատ հստակ է։
Հայտարարեց ՀԺԿ առաջնորդը հավելելով.
Ժողովուրդը բոլոր դեպքերում ճիշտ քայլեր իշխանության կողմից կգնահատի։ Ես կգնահատի, եթե ճիշտ քայլ արվի, մենք էլ գնահատիմ, ժողովուրդը, բայց հանգուցալուծումը, եթե ուզում ենք իսկապես մի բան փոխվի այս երկրում, պետք է վերջնանք ընտրությունները կերտելու այդ արատավոր ավանդույթին։
Հայաստանի իշխանությունների հրաժարականի պահանջը և վաղաժամ ընտրությունների անցկացումը մնում է կոնգրեսի օրակարգում։ Ըստ Ստեփան Դեմիրճյանի ընտրությունների մասին այժմ խոսելը վաղաժամ է։ Նրա խոսքով առաջիկա ընտրություններում Հայ ազգային կոնգրեսի որպես մեկ կուսակցություն հանդես գալու հարցն այժմ չի քննարկվում։
Բազմից եմ ասել, որ ինքս կողմնակից եմ կուսակցությունների փոշորացում։ Լավ կլինի, որ գաղափարական հենքի վրա իրականացվի կուսակցությունների միաձուլում։ Այդ հարցը հիմա չի քննարկվում, թե ինչպես մասնակցել ընտրություններին, սակայն պետք է նաև ասեմ, որ ՀԺԿ-ն միշտ եղել է համախմբման կողմնակից և դա ապացուցել է կոնկրետ քայլերով, մասնավորապես հենց այդ պատճառով, ընդդիմադիր հզոր բևեռձևավորելու նպատակով ես չարաչեցի, ինչպես գիտեք, անցած նախագահական ընտրություններում։
Ապա խոսելով թիվ 10 ընտրատարածքում հունվարի 10-ին կայանալիք ընտրությունների և հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր կալանավորված Նիկոլ Փաշինյանի ինտրվելու հնարավորությունների մասին Ստեփան Դեմիրճյանը նշեց, թե այն հանգամանքը, որ այդ ընտրատարածքում իշխող կոալիցիայի թեկնած ու ներկայացված չէ, դեռևս չի նշանակում, որ իշխանությունները մտադիր են այնտեղ արդար ընտրություններ ապահովել։
Շատ լավ կլինի, ճիշտ կանեն, որ արդար ընտրություններ ապահովեն, բայց որևէ մեկը չեմ կարծում այնքան միամիտ է, որ հավատալ մտածի, որ լինելու են շատ արդար ընտրություններ։ Իսկ Նիկոլ Փաշտյանի շանսերը բավականին բարձր եմ գնահատում արդար ընտրությունների պարագայում։
Պատասխանելով կոնգրեսին մաս կազմող սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցության ներքին խմորումների վերաբերյալ հարցին, Ստեփան Դեմիրճյանը շեշտեց, թե հայազգային կոնգրեսի ներսում տարաձայնություններ միշտ էլ եղել են, իսկ ընդհանրապես այլ կուսակցություններում ընթացող գործընթացներ մեկնաբանելը նա համարում է ոչ կորեկտ։
ՍԴԿ-ի հետ մենք լավ համագործակցենք, կոնկրետ Լյուդմիլա Սարգսյանի հետ։ Դրա համար ես իմ ցանկությունն է, շատ կուզենայի, որ արագ հանգուցալուծվեր այդ ճգնաժամը եւ շարունակվեր այդ համագործակցությունը։ Բայց մյուս կողմն էլ ես ինչքան որքանով տեղյակ եմ, հարց չի դնում հակից դուրս գալու։ Հակառակորդ մենք պատրաստ ենք համագործակցել այն ուժերի հետ, որոնց հետ ունենք ընդհանուր եզրը։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքի կենտրոն Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում հանգուցալուծվեց մարտի 2-ին պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, մասնավորապես քաղաքացիների նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող 4 ոստիկանների դատավարությունը։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանի ռեպորտաժը։
Կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Գագիկ Ավետիսյանի գլխավորությամբ քիչ առաջ Համաներում կիրառեց 2008-ի մարտի 2-ին Պաշտոցի պողոտայում երկու քաղաքացիների ծեծի ենթարկած ոստիկանների նկատմամբ։ Պետական պահպանության ծառայության գնդի ոստիկաններ Անդրանիկ Մանուկյանին և Գեղամ Գրիգորյանին դատարանը մեղավոր ճանաչեց քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, պաշտոնական լիազորություններն անցնելու մեջ, դատապարտեց 3 հական տարի ազատազրկման, բայց կիրառելով համաներման մասին խորհրդարանի հունիսի 19-ի որոշումը ազատեց պատժից։ Միաժամանակ դատարանը որոշեց վերացնել 2-ի համար որպես խափանման միջոց ընտրված չհեռանալու մասին ստորագրությունը, ինչպես հայտնի է ողջ դատակնության ընթացքում նրանք ազատության մեջ էին, բայց ըստ դատավճրի երկու ոստիկաններն էլ առաջիկա 1 տարում զրկվեցին պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից։ Այսպիսով դատարանը գրեթե լիովին բավարարեց մեղադրող Աշոտ Նադոյանի պահանջը, որը իր մեղադրական ճառում Անդրանիկ Մանուկյանին և Գեղամ Գրիգորյանին մեղավոր ճանաչելով բռնությամբ զուգորդված գործողություններ կատարելու մեջ պահանջեց 3-հական տարվա ազատազրկում և համաներում։
Գտնում եմ, որ Ամբաստանյանները Անդրանիկ Մանուկյանին և Գեղամ Գրիգորյանին մերսագրված արարքները լիովին հիմնավորված ու ապացուցված են։ Դատակնությամբ հաստատվեց, որ Ամբաստանյանները դիտավորությամբ կատարել են իրենց լիազորությունների շրջանակից ակնհայտորեն դուրս եկող բռնությամբ զուգորդված գործողություններ, իրական վնաս պատճառելով անձանց և պետության օրինական շահերին։
Խոսքն այն ոստիկանների մասին է, որոնք մարտի 1-ին բախումներից հետո մարտի 2-ի լուսադեմին Մաշտոցի պողոտայում շուկայի մոտ փորձել են 3 մարդու տեղափոխել ոստիկանության բաժանմունք։ Պահանջին միայն մեկն է ենթարկվել, մյուս 2-ը ընդդիմացել են եւ ըստ մեղադրող կողմի ոստիկանները սկսել են հարվածել քաղաքացիներին։ Քաղաքացիներին հարվածներ հասցնելու պահը նաեւ տեսագրված է կա առանցքային ապացույցում տեսասկավառակում, ինչը այսօր նաեւ դատախազը հաստատեց։
Գեղամ Գրիգորյանը եւ Անդրանիկ Մանուկյանը իրավախախտում թույլ տալու կասկածանքով անձանց բերման ենթարկելու ընթացքում, արատավորելով ոստիկանության հեղինակությունը, դիտավորությամբ կատարել են տվյալ իրադրությունում իրենց լիազորությունների շրջանակից ակնհայտորեն դուրս եկող բռնի գործողություններ, որով էական վնաս են պատճառել անձանց և պետության օրինական շահերին։
Դատական նախորդ նիստում Անդրանիկ Մանուկյանն ու Գեղամ Գրիգորյանը ընդունել են, որ հարվածներ հասցնողներն իրենք են, բայց եւ այն ժամանակ, եւ այսօր նրանք ու իրենց փաստաբանը պնդում էին, որ տեսագրությունը մոնտաժված է, չկա միջադեպի սկիզբը, երբ մի խումբ քաղաքացիներ հայհոյել ու քարեր են նետել իրենց ուղղությամբ, ինչի հետևանքով ոստիկաններին յարթերը տեղի են տվել, փորձել են նրանց կարգի հրավիրել։ Խումբը փախուստի է դիմել, տարածքում մնացած 3 հոգուն փորձել են բերել բաժանմունք, որոնցից 2-ը դիմադրել է։ Ոստիկաններն ու նրանց փաստաբան Արթուր Ղարիբյանը հայտարարում են, որ որևէ բռնություն չեն գործադրել, իրավապահների գործողությունները եղել են իրավաչափ։
Գտնում եմ, որ մեղադրանքը անհիմն է։ Անհիմն է ու վերջ։ Ի ոնց թե ինչու։ Ինչու՞, որովհետև պարզաբանեմ, հստակ ասեմ, երկրում տվյալ ժամանակահատվածում հայտարարված էր արտակարգ իրավիճակ, պարետային ժամ, տեղի են ունեցել բոլորին հայտնի ամասայական անկարգություններ, ոստիկանը ինչ էր անում, հասարակական կարգներ պահպանում, իսկ եթե հասարակական կարգի պահպանության ընթացքում մասսական անկարգությունների մասնակիցները չեն ենթարկվում ոստիկանության աշխատակցի պահանջին, ըստ ոստիկանության մասին օրենքի 29-30 հոդվածների ոստիկանության աշխատակիցը կարող է կիրառել նաև ֆիզիկական ուժ, որն էլ արել է։
Ինչպես հայտնի է, բռնության ենթարկված քաղաքացիները հայտնաբերված չեն մինչ օրս, ոստիկանների դատն անցկացվեց առանց տուժողների, որովհետև իրավապահները ծեծկրտուքի մասնակիցներին այդպես էլ բերման չեն ենթարկել այդ օրը, ճանապարհին մեքենայից իջեցրել են։ Փաստաբանն ասում էր, որ խղճացել են, մարդասիրական քայլ են արել, որովհետև եթե բաժանմունք բերեին, ապա ցուցարարների համար ավելի վատ կլիներ, զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու հոդվածներով բանտ կնստեին։
Խղճացել են, բաց են թողել։ Եթե տանեին բերման ենթարկեին, մեր այսօրվա փորձը եւ իրականությունը ցույց է տալիս, որ այդ երեքը կհայտնվեին մեկուսարանում։
Ոստիկաններն ու նրանց փաստաբանը չպատասխանեցին մեր այն հարցին, թե Մարտիմեկյան իրադարձությունների քանի մասնակցի են այդպես խղճացելու բաժանմունք չեն տարել։ Սակայն ընդդիմությունն ու մի շարք իրավապաշտպաններ ոստիկանների բարի գործի արդյունք չեն համարում առանց դժոխ կողմի այս դատավարությունները։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը մեծ զրույցում սավորակեց ցուցադրական շոու, որով իշխանությունները փորձում են ցույց տալ, որ իրենք պատրաստ են նաև դատապարտել ոստիկանական բռնությունները։ Դժոխներին գտնելու ուղությամբ քայլեր չեն ձեռնարկվել, որպեսզի ոստիկանների դեմ դատավարությունները պարզապես լուրջ ընթացք չստանան։
Ես վստահ եմ, որ ցանկության դեպքում դժոխներին կարելի է գտնել, ուղղակի շատ մեծ ցանկություն պետք է ունենաս նրան չգտնելու, որ չգտնես, որ նրանց դեմքերն են երևում, միտինգի մասնակից մարդիկ են, որոնց մասին ինֆորմացիա միշտ կարելի էր հավաքել, որովհետև եթե դատարանում լինեն դժողներ, այդ դեպքում դատավարությունը արդեն փոխի իր իմաստը, դա կդառնա իրոք մեղադրանք ոստիկանների նկատմամբ, եւ իրոք կդառնա մի լուրջ դատավարություն, որից խոսակում են իշխանությունները։ Իշխանությունները այս դատավարությունն անում են ընդհանրապես գալիչկա դնելու համար։
Վերջում հավելեմ, որ դատական այսօրվա նիստում պաշտպանական կողմը կարծես այնքան էլ գոհ չէր Անդրանիկ Մանուկյանի եւ Գեղամ Գրիգորյանի դեմ մեղադրանքից, նրանք համարում էին, որ ոստիկանների նկատմամբ գործը պետք է լրիվ կարճվեր։ Իրինա Ովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյան այսօր Լոռվա մարզում է Ախտալայում մասնակցել է գազատարի բացմանը եւ հանդիսավոր այլ միջոցառումների։ Գազը հասնում է, բայց բնակիչներից շատերը ասում են, թե իզորու չեն լինի վճարել դրա դիմաց։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ախթալայի բարիդ կոչվող թաղամասում կառավարության միջոցներով գազամատակարարման հարց լուծվեց։ Վարչապետն էլ Ախթալայ էր ժամանել, որ մասնակցի այսպես կոչված գազատարի բացման արարողությանը։ Ախթալեցիների հետ վարչապետն ու մարզի իշխանության ներկայացուցիչները բաժակ բարձրացրեցին շնորհավորելու Կապույտ վարելիքի մուտքը բարիդ կոչվող թաղամաս։
Լավ, մտեցեք։
Վարչապետ։
Ըգե։
Վարչապետի հետ բաժակ բարձրացրած կանանցից մեկը Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ունի հնարավորություն ներտնային ցանցի տեղադրման դիմաց վճարելու, պատասխանեց, որ սպասում է աշխատավարձի, իսկ արարողությանը ներկականը քիչ հեռու կանգնած դժգոհում էին։
Չենք վճարել, բայց վճարենք շուտով, էլի մոտովերես կվճարենք։
Փողունեն վճարել։
Աշխատավարձին ենք սպասում, աշխատավարձ ունենք ստանալու, հենց ստացանք պետի անպայման
դարձ։
Ճիշտ ասած,
6001 կա, 7001, դրանք խոսած են, թե փողունեք որ վճարեք։
Չէ, եթե դիքակա դրան թոչակ եմ ստանամ, որտեղ վճարեմ, որ ստանամ։ Գազը քաշեմ, գնեմ շլակով հանդիպա, փետեն բերում գալիս եմ մի պեջ գվառում տկանու։ Խոսացեք, էլի քե ջնե թորնե քթե։
Բարիդ կոչվող թաղամասի 250 ընտանիքներից 10% 25%-ն է վճարել ներտնային ցանցի ապահովման դիմաց։ Քաղաքապետ Հայկ Խաչիկյանը հավատում է, որ բնակիչներն այնուամենայնիվ հնարավորություն կունենան վճարելու գազի դիմաց։
Մտածում եմ, որ այո։ Չէ, մարդիկ ոչ գազելները ասում են, գազ չունենք, որ գազ քաշենք։ Հիմա գազը կա, ասում են, փող չունենք։
Անիչկա Գասպարյանը սպասում էր, որ օգնություն խնդրի կուսակից վարչապետից։
Ի գազն են չի սապետք որի պրսովացել հիվանդս դեղեր չունիմ արնում, թող չունիմ դեղերը թանգեն։ Դաշինգ մայ թոշակ եմ արնում հա, ես էլ հանրապետական կուսակցություն ենք աղջկոսու ես, է ոգնել ամկիչ վազգենը, բայց մել ադեղսնեղ։
Գազի դիմաց ծերկինը հաստատ վճարել չի կարող, այնպես ինչպես նրա հարևանները։ Մելանյա Ներկարարյանը տունը տակացնում է ինչով պատահի։
Խանութներս կարդում արդոն են տանում, ստեանը
Թաղամասում միայն մի ընտանիքում էին ասում, թե կարող են վճարել։ Վճարունակ այս ընտանիքը թաղամասում խանութ ունի։ Տանտիկին Սարգյուլ Խաչիկյանն ուրախ է։
Մենք պրոբլեմ չունենք, էլի ջուրը երկու մի անգամ, երեքօր մի անգամ էլի գալիս է։ Գազն էլ աթեն, գազ ապեկացված է, կմիացնեն, ուրախ ենք։
Որ գազ ունենք, էս փետը կվառեք էլի։
Ասենք մի քիչ երիկ օգտագործենք։
Գազով տուն կտակացնենք։
Հիմա դեք չգիտեմ, ես արդեն կմիացնեն, կտենանք։
Խանութին բարի թաղամասի բնակիչների պարտքերը 100 հազարների են հասնում։
Մի կես պահին աշխատավար սնոր են տվել, նիսեքը համարյալը ռիսկով։ Մինը կգա հունվարի 15-ին այդ վաղտ են աշխատավար ստալու, միջև այդ կգա ահագին կլի։ Մենք էլ նիսյա ենք էլի վերացյա ենք գնում վերցնում, բերում վերացյա տալիս, արանքին յոլա ենք գնում։
Սպասում են, որ լեռնահարստացուցիչ կոմբինատից աշխատավարձ ստանան ու գոնե մասնակի մարեն պարտքը։
Շատ, 160 է ստանութը ունենք, 160,000 ստեղ է։
Ուրիշ խանութում էլ ունեք։ Ով էլ չի աշխատում, քիչ է ծախսում։ Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի աշխատողների մի մասը շուրջ 400 աղթալեցի են։ Միջին աշխատավարձն, ինչպես ընկերության նախագահ Սերոբ Տեր-Պողոսյանն է ասում, 137,000 դրամ է։
Հարգավ իմ նարգի հաճողություն գպերի աշխատակազմի հաճողություն։ Նա ինք տարին ինչ կվերջանամ, ես տարին ինչ վիճակի մեջ կնան, կիներ ինչպես կնան, ապակայի որոշում եղկար։
Ճգնաժամի սկզբում 20%-ով նվազել էր աշխատավարձը, հիմա արդեն նույնքան բարձրացել է, բայց միևնույն է, հազիվ է բավականացնում։ Վարչապետի այցին սպասող աղթալեցիներից մեկի 3 որդիներն էլ աշխատում են կոմբինատում, յուրաքանչյուրը 80,000 դրամ աշխատավարձով։
Ամեն մարդը չի կարա
կազմել։ Ինչի՞ չի կարա։
Չունենալ չի կարա, լինի, չունենալ չի կարա։ Որ տանգանալու է կարանք ու վաճառանք թոշակով։
Մենակ թոշակով եք յոլա գնում։
Պապարուշ ինչ, ապրելից էլ տանգանալու է թաղը, հա, թաղմի ժանա, որ էլի տանգանում է։
Սոցիալական խնդիրների ձատ բարի թաղամասում նաև շենքերից մեկի կոյուղաջրերն են բնակիչներին նեղություն պատճառում։
Կոյուղին շենքի տակին լրիվ է պոկվել այդ կանալիզացիայի հետ, կալենայա կոչվում, արմունկա կոչվում, դրանք պոկվել են ու լրիվ կոյուղի շենքի տակին, ու կողային մասում չի գնում տեղից։
Քաղաքապետն ասում է, որ խնդիրը շուտով կլուծվի։
Շենքը դե ասենք շուտվանցնի կոյուղ խնդիր, մենք արդեն զբաղվել ենք, հունվար ամսին էս հարցը պետք ալուծի 50 մետր կոյուղ ագացի հարցա, էս ճանապարհ սարքերի ժամանակ էտ կոյուղ ագացերը վնասվել են և հայերմուխ կոյուղի տնորենի տեղակալը խոստացելա, որ հունվար ամսին էս խովարդները կբերեն ու աշխատանքները կատարեն։
Վարչապետին սպասող բարի թաղամասի բնակիչները չկարողացան պատմել իրենց ուզող հարցերի մասին։ Տիգրան Սարգսյանը շտապեց Աղթալայի թիվ 1 դպրոց, այն այսուհետ կոչվելու է նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարքարյանի անվամբ։ Դպրոցի մուտքին տեղադրվեց նախկին վարչապետի Կիսանդրին։ Նախկին վարչապետի ընտանիքի անդամները եւս Աղթալայում էին, որդուն Տարոն Մարքարյանին աղթալեցիները թուր նվիրեցին, Անդրանիկ Մարքարյանին էլ դպրոցի խորհրդի պատվավոր նախագահի կոչման արժանացրեցին։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այս անգամ եւս հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին ու միջոցառումներից հետո հեռացավ Աղթալայից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աղթալա։
Մեր միջազգային անդրադարձը Լեռնային Ղարաբաղին նյութական օգնություն տրամադրելու ամերիկացի օրենսդիրների որոշումը խիստ զայրացրել է ադրբեջանցի օրենսդիրներին, ովքեր նախագահ Բարակ Օբամային այժմ կոչ են անում վետոյի ենթարկել կոնգրեսի վճիռը։ Թեման շարունակում է Աստղիկ Մեդևյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսին եւ նախագահ Բարակ Օբամային հղած իրենց ուղերձում ադրբեջանցի խորհրդարանականները հույս են հայտնել, որ նախագահը կկիրառի վետոյի իրավունքը Լեռնային Ղարաբաղին հաջորդ տարի արտաքին օգնություն չտրամադրելու համար։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը եւ սենատը դեկտեմբերի 8-ին համաձայնության են եկել 8 միլիոն դոլարի օգնություն տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղին 2010 թվականի ծրագրերի եւ գործնեության համար, ներկայացնելով Միլի Մեջլիսի Թանի ընդունած ուղերձը պատգամավոր Մուսա Գուլիևը ընդգծել է. Մենք հույս ունենք, որ օրերս խաղաղության Նոբելյան մրցանակ ստացած Բարակ Օբաման կսառեցնի պետբյուջեի կատարման այն կետը, որը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին օգնություն տրամադրելու հարցին, այն կետը, որը խոչընդոտ կարող է հանդիսանալ Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման համար, ընդգծել է պատգամավորը։ Խորհրդարանի այսօր ընդունած ուղերձում նաև ասված է, որ Լեռնային Ղարաբաղում անջատողական վարչակարգ է գործում, իսկ եթե այդ միջոցները հատկացվեին Ադրբեջանի տրվելիք գումարների շրջանակներում, հնարավոր կլիներ դրանց հետագա բաշխումը ըստ նշանակության։ Նաև ադրբեջանցի խորհրդարանականների գնահատմամբ ԵԱԿ Մինսկի խմբի գործնեությունը չի արդարացրել իրենց սպասելիքները։ Ուղերձի հեղինակները կարծում են, որ կոնգրեսի Լեռնային Ղարաբաղին օգնություն հատկացնելու վերջին որոշումը մեջբերում է Հայաստանի իշխանություններին հնարավորություն կտա այլ ավելի մեծ խոչընդոտներ ստեղծել խնդրի կարգավորման հարցում։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի քաղաքական հասարակական բաժնի ղեկավարի տեղակալ Ալի Հասանովը, սակայն, լրագրողների հետ հանդիպմանը խորհրդարանի վերջին որոշումը խորհուրդ է տվել չմեկնաբանել հետևյալ կոնտեքստում, թե Ադրբեջանում հակաամերիկյան քարոշչություն է տարվում։ Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգների ռազմավարական գործընկերն է համարվում, նշել է Պաշտոնյան։ Մենք լի ենք վճռականությամբ այդ քաղաքականությունը նաև հետագայում շարունակել։ ապա հավելել է, որ Ադրբեջանն ամենևին դեմ չէ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող կարիքավորներին օգնություն հատկացնել, բայց եթե այնտեղ կարիքավորներ կան, նրանք ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչներն են։ Այդ մարդիկ են իրենց տներից դուրս հանվել և տարիներ շարունակ ստիպված են ապրել վրաններում, հայտարարել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։
Մոսկվայում մահացել է խորհրդային միության կազմալուծման և ԱՊՀ-ի կայացման ժամանակաշրջանի ամենահայտնի բարեփոխականներից մեկը՝ Եգոր Գայդարը։ Նա Ռուսաստանում իրականացված լայնածավալ և արագ սեփականաշնորհման նախաձեռնողներից էր։ Վիճահարույց այդ գործընթացը մարդիկ անվանել էին նաև շոկային թերապիա։ Գայդարը ժամանակին սերտորեն համագործակցել է նաև հայ քաղաքական գործիչների հետ։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Այսօր իր մերթ Մոսկովյան տանը կյանքի 54-րդ տարում մահացել է ճանաչված քաղաքական գործիչ, տնտեսագետ, Ռուսաստանի նախկին վարչապետի պաշտոնակատար Եգոր Գայդարը։ Բժիշկների նախնական եզրակացության համաձայն Գայդարը մահացել է այսօր առավոտյան 8-ին պատրված տրոմբի պատճառով։ Ռուսաստանի առաջին նախագահ Բորիս Ելցինի նախագահության տարիները սերտ կապված են Եգոր Գայդարի հետ։ Եգոր Գայդարն է Ռուսաստանի տնտեսության արմատական բարեփոխումների հեղինակը, ինչի համար նրա գործունեությունը ոչ որս միանշանակ չեն գնահատում և ինչի համար նրան չեն սիրում շարքային ռուսաստանցիներից շատերը։ Նա ծնվել է 1956 թվականի մարտի 19-ին խորհրդային հայտնի գրող Արկադի Գայդարի ընտանիքում։ 91-94 թվականներին զբաղեցրել է տարբեր պաշտոններ Ռուսաստանի կառավարությունում, այդ թվում նաև եղել է վարչապետի պաշտոնակատար։ Պետդումայի պատգամավոր է ընտրվել 2 անգամ։ Վերջին տարիներին Գայդարը անդիմադիր դաշտում էր, այդ ուժերի կուսակցության իդեոլոգներից և հիմնադիրներից էր։ Հայտնի տնտեսագետը ղեկավարում է իր իսկ ստեղծած անցումային ժամանակաշրջանի տնտեսության ինստիտուտը։ Այսօր աջ դաշտի գործիչներն արդեն հայտարարություններ են տարածել նրա մահվան կապակցությամբ, այսպես Անատոլի Չուբայսը հայտարարել է, որ Գայդարը իմաստուն և խիզախ մարդ էր, ով իր վրա է ստանձնել նոր Ռուսաստանի տնտեսության ստեղծման պատասխանատվությունը, և առանց այդ բարեփոխումների, որ ժողովուրդը այսօր կոչում է Գայդարի ռեֆորմներ, Ռուսաստանը կարող էր պարզապես կործանվել։ Նախկին վարչապետ Միխայել Կասյանովն էր այսօր ասել է, որ Գայդարը որպես իմաստուն մարդ շատ քաջ գիտակցում էր, թե ինչ նահանջ է ապրում Ռուսաստանը, ինչ բացասական իրադարձություններ են տեղի ունենում երկրում։
Իգոր Տիմովիչ ուժե պոնիմալ, շտո պրոիսխոդիտ չրեզվայչայնա նեգատիվնե սաբդիտիա վ ստրանե։
Հավելեմ նաև, որ Գայդարը սերտ կապեր ուներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմի հետ, եղել է Հայաստանում, ահա ինչ է ասել մեր ռադիոկայանին Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախկին ղեկավար Բագրատ Ասատրյանը։
Ամբողջ երկխորհրդային տարածքում նա ուներ որոշակի ազդեցություն իբրև ռեֆորմատոր, և դա շատ վար արտահայտվել Սերսոնը, ցենց առաջին փուլին։ Հետագայում ես գիտեմ, որ բազմից մի քանի անգամ նա գերել է Հայաստանում, տարբեր ուղարկել է հանդիպումներ, այսինքն կապը մշտական եղել է, բայց հանհանգստությունը մեծ է համարում այն ազդեցությունը, որ ունեցավ ինքը հենց բարեփոխումների առաջին շրջանում։
Եգոր Գայդարի հարազատներին ցավակցական հերագրեր են հղել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը և վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Արևելյան Եվրոպայում ամենահայաշատ երկիրը թերևս Լեհաստանն է, որտեղ մեր հայրենակիցներին տրվել է ազգային փոքրամասնության կարգավիճակ։ Հրաչ Մելքումյանը կանդրադառնա նաև այդ երկրում տեղի ունեցած մի միջադեպի, այս պահին հայտնի չէ, թե արդյոք հայերը ներքաշված են այդ պատմության մեջ։
Այսօր Եվրոպայի խորհուրդը հրապարակեց իր երկրորդ զեկույցը Լեհաստանում ազգային փոքրամասնությունների վերաբերյալ։ Զեկույցը կազմել է Եվրախորհրդի խորհրդատվական հանձնաժողովը։ Երկրորդ զեկույցում ներկայացված են նաև Լեհաստանի կառավարության մեկնաբանությունները, պարզաբանումները։ Զեկույցում նշված է, որ ազգային և էթնիկ փոքրամասնությունների մասին Լեհաստանում ընդունված օրենքը դրական քայլ է ազգային փոքրամասնությունների շահերը պաշտպանելու համար։ Այդ օրենքը Լեհաստանում ճանաչում է 9 ազգային փոքրամասնություն և 4 էթնիկ փոքրամասնություն։ փոքրամասնություն։ Ազգային փոքրամասնություններից առաջինը նշված է հայ համայնքը, հայկական փոքրամասնությունը։ Օրենքը ընդունում է, որ ազգային փոքրամասնությունների մայրենի լեզուները կարող են օգտագործվել որպես աջակից լեզուններ տեղական վարչակազմերում կամ հաշվի առնեն այն քաղաքների անվանումների համար, որի բնակիչների ավելի քան 20%-ը ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ են։ Եվրախորհրդի զեկույցում նշված է, որ հանդուրժողականության մթնոլորտ կա երկրի հիմնական բնակչության, բնակչության մեծամասնության, լեհերի և ազգային փոքրամասնությունների միջև։ Ամեն դեպքում զեկույցը մտահոգություն է հայտնում, որ վերջին տարիներին ավելացել են ազգային դրդապատճառներով կատարված հանցագործությունների քանակը, նաև նշվում է, որ Լեհաստանի իշխանությունները համարժեք քայլեր չեն կատարում սպորտային միջոցառումների ժամանակ ծայրահեղականների գործողությունների դեմ։ Չնայած զեկույցը ընդհանուր առմամբ դրական է, բայց Լեհաստանում մի միջադեպ տեղի ունեցավ, որը ցույց է տալիս, թե որքան դժգոհ են փախստականները իրենց նկատմամբ ցուցաբերվող վերաբերմունքից։ Իհարկե, սրանք առանձին հարցեր են ազգային փոքրամասնությունները նորմալ կարգավիճակ ունեցող Լեհաստանում ապրող, բնակվող մարդիկ են, իսկ փախստականները դեռ նույնիսկ փախստականի կարգավիճակ չունեն, նրանք անլեգալ ճանապարհներով կամ այլ ճանապարհներով հասել են Լեհաստան և ձգտում են ձեռք բերել այդ կարգավիճակը։ Այնուամենայնիվ, այս միջադեպը ցույց է տալիս նրանց նկատմամբ դրսևորված վերաբերմունքը։ 100-ից ավելի մարդիկ Լեհաստանում Ստրասբուրգ գնացող գնացք են ներխուժել, որ հասնեն Ստրասբուրգ հայտնելու իրենց բողոքը։ Նրանք Վրաստանի և Ռուսաստանի քաղաքացիներ են, Ռուսաստանի քաղաքացիները Հյուսիսային Կովկասից են։ Նրանք պահանջում են, որ իրենց հարցերը չձգձգվեն, որ փախստականի կարգավիճակը շուտ տան և որ փախստականների ճամբարներում բարելավեն իրենց սնունդը։ Լեհաստան-Գերմանիա սահմանին ոստիկանությունը բոլորին իջեցրել է գնացքից, 158 արձանագրություն է կազմվել սահմանը ապօրինի խախտելու փորձի համար։ Պաշտոնական բացատրությունը այսպիսին է, որ փախստականի կարգավիճակ չունեցող մարդիկ, նույնիսկ եթե հասել են Շենգենյան զոնա, միևնույն է սահմանը հատելու իրավունք չունեն։ Եվ այսօր նրանց արդեն ավտոբուսներով հետ են տանում Լեհաստան դեպի փախստականների ճամբարներ, հաղորդվում է, որ նրանց թվում նաև շատ երեխաներ կան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Անցյալ տարվա սեպտեմբերի 24-ին կառավարությունը հավանություն է տվել հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքի փոփոխությունների նախագծին և հոկտեմբերի սկզբին այն ուղարկել է ազգային ժողով։ ՀԿ-ներից շատերը անմիջապես ահազանգել են, թե նախագծի նպատակն է խստացնել պետության հսկողությունը իրենց նկատմամբ։ Արտարադատության նախարարությունը նախագիծը ներկայացրել է ԵԱՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակին։ Վերջինս տվել է իր եզրակացությունը, և հիմա և կառավարությունը, և ՀԿ-ները հավաստիացնում են, որ այն լիովին արտահայտում է իրենց կարծիքը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքի նոր նախագիծը ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակը փոխանցել է ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակ, որն էլ վերլուծել և եզրակացություն էր տվել։ Եզրակացության ամփոփագրում ասվում է, մեջբերում եմ, նախագիծը ներկայիս տեսքովս երևույթին ընդհանուր իմաստով բավականաչափ հետևողական չէ։ Փոփոխություններից մի քանիսը կարող են մեկնաբանվել որպես Հայաստանում հասարակական կազմակերպությունների գործունեության բարելավումներ։ Սակայն կան նաև փոփոխություններ, որոնք լրացուցիչ բեր են առաջացնում։ Հասարակական կազմակերպությունների ստեղծումը եւ գործունեությունը կարգավորող գործոնների առումով նախագծի մեջ բարենպաստ դրույթների համեմատ զգալիորեն ավելի շատ են ծանրաբեռնող եւ այնպիսի նորմերը, որոնցով փորձ է արվում խստացնել պետության հսկողությունը հասարակական կազմակերպությունների նկատմամբ։ Ուստի նախագծի դրույթներից մի քանիսը դժվար է հիմնավորել, դրանք մասնավորապես հակադրվում են միջազգային չափանիշներին եւ գործալակերպին, որն էլ ավելի է սրում շահագրգիր կողմերի մասնակցությամբ լրացուցիչ քննարկումներ ավելելու անհրաժեշտությունը։ Մեջբերման ավարտը։ Շուրջ 150 հասարակական կազմակերպություններ ներառող քաղաքացիական հասարակության նախաձեռնող խմբի համակարգող Ժիրայր Էդիլյանը ասում է, ԵԱՀԿ եզրակացությունը հիմնականում կիսում է իրենց մտահոգությունները նոր օրինագծի վերաբերյալ։
ԵԱՀԿ եզրակացությունը նախագծի գալիս է հիմնավորելու հասարակական կազմակերպությունների տեսակետը, կրկնելով, որ նախագծում ներկայացված դրույթները խոչընդոտներ են հանդիսանում եւ ոչ մի լուրջ դրական փոփոխություն չեն տան։
Արդարադատության նախարար Գևորգ Դանիելյանը կարծում է, որ ԵԱՀԿ եզրակացությունը իրենց դիրքորոշման հետ համահունչ է։
Միջազգային փորձագետների կողմից ներկայացված հիմնադրույթները համապատասխանում են մեր իսկ կողմից առաջարկված փոփոխություններին։
Գևորգ Դանիելյանը նաև համաձայն չէ, որ օրենքը միջամտություն է հասարակական կազմակերպությունների գործունեությանը։ Իրենց գործողություններն ուղղված են հասարակական կազմակերպությունների աշխատանքի թափանցիկությունն ապահովելուն։ Իրենք ընդառաջ են գնացել իրենց դիմաց հասարակական կազմակերպությունների 7 նախկին ստեղծագործական միությունների հորդորին հաշվետու համագումարներ հրավիրել ոչ թե 2 տարին մեկ, ինչպես այժմ է, այլ 4 տարին մեկ։ Լրացուցիչ տեղեկատվություն ներկայացնելու պահանջը Գևորգ Դանիելյանն ասում է գործունեության թափանցիկությունն ապահովելու համար է։
Վերահսկողության ուժեղացման մասին բացարձակապես ոչինչ չկա։ Այն, ինչ որ իրենք առաջարկել էին, պետք է շատ լավ հասկանային, որ այդ առաջարկություններից պետք է բխի նաև դրույթներ։ Հասկանալ, եթե մենք ասում ենք, որ համագումարներ պետք է հրավիրվեն եւ հաշվետվություններ ներկայացնեն ոչ թե 2 տարի մեկ, ապա 4 տարի մեկ, եւ այսօր փորձագետները եւս ա ողջում են, ապա պետք է հասկանալի դառնան, եթե մենք 4 տարի շարունակ հասարակական կազմակերպության անդամներին չենք ներկայացնում հաշվետվություն, ինչ որտեղ սրան փոխարինող ինստիտուտ
հասարակական կազմակերպությունները նշում են, որ իրենք թափանցիկ աշխատելու կողմնակիցն են եւ ջատագովը, սակայն հաշվետու պետք է լինեն ոչ թե պետական լիազոր մարմնին, այլ հանրությանը։
Օրենքի նախագծում ամրագրված հաշվետվողականության հիմքերը ոչ թե ապահովում են հանրային հաշվետվողականություն, ինչը շատ կարեւոր է եւ մեր պետության զարգացման համար եւ մեր պետության մեջ քաղաքացիական հասարակության զարգացման համար, այլ նրանք ամրագրում են պետության առանձնացված մի մարմնին տրվող հաշվետվությունների հետ կապված թղթաբանություն։
ԵԱՀԿ եզրակացության մեջ խորհուրդ է տրվում օրենքի նախագծի մանրամասն քննարկումներ անցկացնել հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Հասարակական կազմակերպությունների մյուս բողոքը բացի օրինագծի բովանդակային կողմից այն է, որ արդարադատության նախարարությունը ազգային ժողով է ուղարկել օրինագիծը առանց պատշաճ քննարկումների։ Արսեն Ստեփանյան, քաղաքացիական զարգացման եւ համագործակցության հիմնադրամի փորձագետ։
Հիմա մենք չպետք է ախր ամեն անգամ սկսենք հա հետեւել տեսնենք, բայց ի՞նչ նախագծ է գալիս որևէ վատը։ Ցանկալի է որ հակառակը լինի, որ պետական կառավարման մարմինը ակտիվ կերպով տեղեկացնի շահառուներին եւ իրենց ներգրավի տվյալ ոլորտի քաղաքականության մշակման գործընթացի մեջ։
Արդարադատության նախարարը նշում է, որ նոր օրինագծի հետ կապված քննարկումներ եղել են իրենց դիմաց ստեղծագործական միությունների հետ, իսկ մնացած հասարակական կազմակերպությունները չեն արձագանքել իրենց կայքում տեղադրված օրինագծին։
Համարեն քննարկումների համար տրվում են 15 օրյա ժամկետ։ 15 օրում ենք որևէ հասարակական կազմակերպություններից որևէ նկատառում չենք ստացել։
Հասարակական կազմակերպությունները հույս ունեն, որ ԵԱՀԿ եզրակացությունից հետո կառավարությունը հետ կկանչի օրինագիծը եւ այն միայն պատշաճ քննարկումներ անցնելուց հետո կմտնի խորհրդարան։
Ճիշտ կլինի, որ նորից սկսվի գործընթացը եւ արվի այն քայլերը, որոնք որ ապահովում են հասարակության մասնակցություն, հետաքրքրվածություն։
Գևորգ Դանիելյանն ասում է, փոփոխություններ արդեն արվում են, օրինագիծը լրամշակվում է եւ հետ կանչելու կարիք չկա։
Բնականաբար մենք գնանք փոփոխությունները, եթե ես ասում եմ, որ մենք այսպիսի փոփոխությունների պատրաստ ենք կգնալու եւ արդեն մի մասը մենք գնացել ենք, ապա դրանք կանենք։ Ինչ վերաբերում է անպատճառ օրենքի նախագիծը հետ կանչելուն, սա կարծեմ արդեն սկզբունքի հարց է դառնում։ Այսինքն որոշ մարդիկ երևի թե ինչ-որ միտը խոստում են տվել, որ ամեն գնով կհասնեն նրան, որ այս օրենքի նախագիծը հետ կկանչվի, և եթե հանգստատեղի չունենա, իրենք կպարտվեն։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցեն Կորովա Մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը մեկնաբանում է դրամի արժևորումը, նկատելով, Եթե մեկ ամիս առաջ Կենտրոնական բանկը դրամի կտրուկ արժեզրկումը կանգնեցնելու համար հսկայական գումարներ է ծախսում, ապա նույն տրամաբանությամբ Կենտրոնական բանկը հիմա էլ պիտի միջամտի նույնքան կտրուկ արժեվորումը կանգնեցնելու համար։ Դա դժվար չէ, եթե մեկ ամիս առաջ ԿԲ-ն դոլար էր վաճառում, ապա հիմա պետք է ետ գնի, բայց չի անում։ Ինչ է ստացվում արդյունքում։ Մարդիկ իրենց կուտակած կամ արտասահմանից ստացվող համեստ գումարները հիմա սկսում են օգտագործել, գոնե ամանորից ասերը հոգալու համար, ու ստացվում է, որ ԿԲ-ն ամեն ինչ անում է, որպեսզի նրանց ունեցած արտաժույթը հնարավորինս արժեզրկված լինի։ Սա նորմալ կդիտվեր, եթե դոլարի արժեզրկման հետ զուգահեռ ապրանքները նույնպես էժանանային, բայց մեզ մոտ թանկացում է նկատվում, ու մեկ անգամ ևս ապացուցվում է, որ ԿԲ-ն աշխատում է հոգուտ խոշոր ներկրողների, ովքեր այսօր վաճառելով իրենց ներկրած ապրանքները, դրամով ձեռք կբերեն էժան արտաժույթ, որն իր հերթին շուտով ամանորից հետո կարժևորվի։ Ժամանակ թերթի խմբագիրը հակադրվում է տարածված այն պնդումներին, թե Ղարաբաղյան հարցում հայկական կողմի համար ամենակարևորը կարգավիճակի հարցն է։ Հրապարակման մեջ կարդում ենք. Կարծում եմ, որ կա կարգավիճակից ավելի կարևոր բան, դա ազատագրված տարածքների խնդիրն է։ Հայկական կողմի համար գլխավորն այդ խնդիրն է, այսինքն այն, թե ով է վերահսկում այդ տարածքները։ Եթե դրանք դուրս են գալիս հայկական վերահսկողության տիրույթից, ապա Ղարաբաղի ցանկացած կարգավիճակի գլխին կախվելու է ժամանակավորության մթնոլորտը և ճնշելու է հայերին։ Ազատագրված տարածքները հայկական կողմի համար թե ֆիզիկական անվտանգության, թե բարոյական վերելքի հիմք են։ Զրկվելով դրանցից, հայկական կողմը զրկվում է ֆիզիկական անվտանգությունից և բարոյական առավելությունից։ Առավոտին տված հարցազրույցում Ժիրայր Սեֆիլյանը մեկնաբանում է դաշնակության վարքագիծը և նշում. Դաշնակության ընդդիմադիր նկարտումները տակավին անկեղծ չեն։ Ինչպես կարող է մեր երկրում լինել ընդդիմադիր ուժ, որը սեփական հերոստակայան ունի։ Այն օրը, երբ մենք լսենք, որ երկին մեդիան փակվել է, այդ օրը ես կհավատամ, որ դաշնակությունն իրական ընդդիմություն է դարձել։ Երբ Միացում նախաձեռնությունը միջոցառումներ էր անում և ՀՄԿ-ը կամ Շանթը չէին լուսաբանում, դա հասկանալի էր, բայց ինչու իրեն ընդդիմադիր համարող երկիր մեդիան նույնպես չի լուսաբանում, կամ թե դաշնակության կազմակերպած ստորագրահավաքը, ինչու միայն հանրապետության հրապարակում, ինչու այլ տեղերում չարեցին։ Եթե նրանք անկեղծ էին, կարող էին մեկ կետի փոխարեն ստորագրահավականել 30 կետում։ Ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ նրանք կազմակերպական նման հնարավորություն ունեն, և այդ դեպքում Հայաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած անձի սեղանին կլիներ ոչ թե 50,000, այլ 1,000,000 ստորագրություն, որի հետ նա որքան էլ ուզենար, չէր կարող հաշվի չնստել։ Մեկնաբանելով Սասուն Միքայելյանին ներում շնորհելու խնդրանքով նախագահ Սերժ Սարգսյանին մի խումբ պատգամավորների դիմելու պատմությունը, Գալուստ Սահակյանը հայոց աշխարհին երեկ ասել է. Մենք լսել ենք նամակը ստորագրած մեր կուսակիցների պարզաբանումներն ու հիմնավորումները։ Անհրաժեշտ եմ համարում ընդգծել, որ պատգամավորը չպետք է կատարի այնպիսի գործողություններ, որոնք կարող են անցանկալի քաղաքական հնչեղություն ստանալ։ Սա է պատճառը, որ ՀՀԿ խորհուրդը դատապարտել է նշված նամակը ստորագրած հանրապետական պատգամավորներին։ Ըստ էության, տեղի ունեցածը քաղաքական միտումնավոր պրովոկացիայի հետևանք է։ Հրապարակ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Երեք ոստիկանության կայքում տեղադրված տեղեկատվության մեջ ասված էր, որ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի տեսչության երկու աշխատակից մայիս ամսին այցելել են հասարակական սննդի օբյեկտներ և առանց հանձնարարականի ստուգումներ իրականացրել, որի ժամանակ մի օբյեկտից վերցրել են $100 և 12,000 դրամ, մյուսից 30,000 դրամ։ Այս դարիս հանցագործությունը շուրջ 7 ամիս քննել է ազգային անվտանգության ծառայության քննչական վարչությունը, ապա դեկտեմբերի 10-ին փոխանցել ոստիկանությանը։ Այն մի քանի ամիս էլ հավանաբար կքննի ոստիկանությունը և գործը կուղարկի դատարան։ Այս երկու խեղճ ու կրակ տեսուչներին կդատեն, ապա մեր երկրում կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում կներկայացնեն որպես խոշոր ձեռքբերում։ Ոչ ոք չի հետաքրքրվի, թե ինչու են Վանաձորցի երկու ծառայողներ այդ փոքրիկ գումարները վերցրել և վտանգել իրենց կյանքը։ Չէ՞ որ եթե անգամ նրանց մեծ սրոկ չտան, ապա հանցագործներն անպայման կզրկվեն աշխատանքից, կվարկաբեկվեն, կդառնան քաղաքում ասելիք։ Այդ ինչն է ստիպել պետական աշխատանքը հարգանք պատիվ ունեցող մարդկանց մի 60-70,000 դրամի համար գնալ նման հանցագործության։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ արդյունքները ամփոփում են ոչ միայն պետական հայրերը, այլև մշակույթի գործիչները։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևորգ Գևորգյանը գոհ է տարվա արդյունքներից։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր ժավիրված ամփոփիչ ասուլիսին Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանն իհարկե հիմնականում ներկայացրեց այս տարվա ձեռքբերումները։ Պարզվեց, որ չնայած տնտեսական ճգնաժամին, տարին շատ բարեհաջող է եղել մեր կինոգործիչների համար։ 2009 թվականին պետբյուջեից հատկացված ավելի քան 405 միլիոն դրամը ծախսվել է թելեամետրաժ, թե կարճամետրաժ, թե դեբյուտային ֆիլմերի ստեղծման, իհարկե այլ նախագծերի իրականացման համար ևս։ Այս ֆիլմերն էլ մասնակցել են ամենատարբեր կինոփառատոններին։ Այս տարի առաջին անգամ Հայաստանը մասնակցել է նաև Կաննի կինոփառատոնի կինոշուկային։ Ճիշտ է, ֆիլմեր չեն վաճառվել, բայց ճանաչում ենք ձեռք բերել, որի շնորհիվ էլ հնարավոր է դարձել համատեղ միջպետական կինոարտադրության համար շատ կարևոր պայմանագրեր կնքել Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի հետ, ասաց Գևորգ Գևորքյանը։ Իսկ թե ինչ են տալու նման պայմանագրերը, ապա
եթե մենք մտնում ենք այդ համատեղ արտադրության փուլի մեջ, ուրեմն մենք օգտվում ենք CNC-ի բոլոր այն արտոնություններից, որը CNC-ն ընձեռում է ֆրանսիական կինո կազմակերպությունների համար, և նաև մեր կինոգործիչները և դերասանները կօգտվեն այն չափորոշիչներից վարձատրման, որոնցով օգտվում են Ֆրանսիայի դերասանները և կինոգործիչները։
Մի ուշագրավ ծրագիր էլ կա, արդեն իսկ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի կինոգործիչները պայմանավորվել են 65,000 եվրո բյուջեով նկարահանել Մարիա Սահակյանի Ալավերդի գերազանցական լիամետրաժ ֆիլմը։ Մարիա Սահակյանը ծնունդով Ալավերդից է, բայց բնակվում է Մոսկվայում։
650,000 եվրո 650,000 եվրո է ֆիլմի բյուջեն, որից Հայաստանի մասը 65,000 եվրո է, Ռուսաստանը 195,000 եվրո է պետք մասնակցի, Ֆրանսիան է, այսինքն ամբողջ բյուջեն արդեն ձևավորված է։
Իսկ թե Հայաստանում նկարահանված որ ֆիլմերն են ամենաշատը այս տարի հաջողություն գրանցել։
Ամենամեծ հաջողությունը այսօրվա վիճակով փառատոնային մրցանակներ առումով Սահման ֆիլմն է, որը արդեն 10-ից ավելի մրցանակներ ունի, Խճճված զուգահեռներ ֆիլմն է, որը արդեն նույնպես բավականին մրցանակներ ունի և հիմա շարունակում է։
Այս տարի հայ հանդիսատեսին ներկայացվել են նաև ռեժիսոր Սուրեն Բաբայանի «Մի նայիր հայելուն» լիամետրաժ ֆիլմը, հոգեբանական դրաման ըստ Պեր Զեյթունցյանի համանուն ֆիլմի, Վիգեն Չալդրանյանի «Մաեստրոն» Գուրգեն Խանջյանի սցենարով նկարահանված մի շարք կարճամետրաժ և դեբյուտային ֆիլմեր, անիմացիոն ֆիլմեր, նաև գժուկ մանկական եգիծական կինոհանդեսը։ Այս ֆիլմերի մեծ մասը նաև այլ կինոփառատոների էլ է մասնակցել, ոչ միայն ցուցադրվել այստեղ Հայաստանում, արտադրության մեջ է նաև մի շարք լիամետրաժ և կարճամետրաժ ֆիլմեր, դրանց թողարկման համար 2010 թվականին պետբյուջեից նույնքան գումար է հատկացվելու, որքան այս տարի, ավելի քան 405 միլիոն դրամ։ Ուշագրավ է, որ այս բոլոր ֆիլմերն այս տարի Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի նախաձեռնությամբ վերջին 3 ամիսներին ցուցադրվեցին նաև Մոսկվա կինոթատրոնում և հանրային հեռուստաընկերությամբ։ Մարզերում նույնպես։ Հայաստանում ցավոք շատ լուրջ հարց է ֆիլմի իրացման խնդիրը, շատ քիչ են կինոթատրոնները, հեռուստաընկերություններն էլ չեն գնում ֆիլմերը։
Ամեն մի երկիր ստատիստիկ տվյալներով, երբ որ ֆիլմը նկարահանում և փորձում է դա վաճառել, իր հետ բերած եկամուտի 75%-ը իր երկրից է, իր երկրում է իրացնում։ Մեզ մոտ դա չկա, մեզ մոտ համարյա զրո է, ոչ հեռուստատեսությունները մեզ մոտ մեծ գումարներ կտան ֆիլմի համար, ոչ կինոպրակատը, ոչ կինոթատրոնը, հետևաբար մեզ համար դա առաջնահերթ խնդիր է ստեղծել արժեք, հետո փորձել այդ արժեքը վաճառել։
Հայաստանում կամ նակարգված չէ նաև կինոոլորտը օրենսդրական դաշտում, չկա մինչև հիմա կինոյի մասին օրենքը, բայց օրենքի նախագիծը, ինչպես հավաստիացրեց այսօր Գևորգ Գևորքյանը, մինչև այս տարեվերջ կներկայացվի ազգային ժողով։
Այսօր Հայաստանում կինո նկարահանելու համար և մեզ համար, Հայաստանի կինո արտադրողի համար և դրսի համար, կինո արտադրողների համար, որոնք կարող են գալ Հայաստանում և կինո արտադրել, բավականին խոչընդոտներ կան կապված մեր օրենսդրական դաշտի հետ, և այդ խոչընդոտները վերացնելու միակ ճանապարհը օրենքն է կինոյի մասին, որոնք դա կարգավորի։
Վերջով ֆիլմերը ստեղծում են դիտելու համար, և ամենակարևոր խնդիրներից է նաև հայ հանդիսատեսին կրկին հայ կինոին մերձեցնելը։
Դուք տեսնում եք, քանակը շատ աճել է կինո ֆիլմերի, կինո արտադրության հետաքրքրությունը մեծացել է, շատ մարդիկ են ներգրավել այդ պրոցեսում, բայց կինո նայելու դեռ կուլտուրան դանդաղ է։ Ես կարծում եմ, որ մենք որոշ ժամանակ հետո դրան էլ կհասնենք։ Իդեպ ասեմ ձեզ, որ մենք մեր առաջ խնդիր չենք դրել ֆիլմ նկարահանելու, որը պիտի անպայման իրացնենք, այսինքն այնպիսի ֆիլմ նկարենք, որ դա իրացնելու է, այսինքն մենք ոչ սարսափազդու, ոչ էրոտիկ ֆիլմեր, մենք ի սկզբանե մեզ համար չափանիշ ենք ընտրում ստեղծել մշակութային արժեք։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Բարեկամներ, ծրագրի ավարտին էլ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի համառոտ տեսությունը։
ՆԱՏՕ-ն դեմ չէր լինի, եթե Ռուսաստանն ավելի ակտիվ ներգրավվածություն ունենար Աֆղանստանում իրականացվող գործողություններին, այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը, սա Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի ղեկավարի առաջին այցելությունն է Մոսկվա ռուս-վրացական պատերազմից հետո։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի անդամներն այսօր ուղերձով դիմել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային, կոչանելով չեղյալ հայտարարել Սենատի արտաքին հատկացումների հանձնաժողովի որոշումը, ըստ որի Լեռնային Ղարաբաղի ֆինանսական օգնություն է հատկացվելու։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյանը դեկտեմբերի 24-ից 25-ը պաշտոնական այցով կմեկնի Թուրքիա, ըստ ադրբեջանական աղբյուրների այցի ընթացքում քննարկման հիմնական թեման լինելու է Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքը և Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի ՑՄԱ դատապարտյալների փախուստի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում նոր ձերբակալություն է իրականացվել, կանոնավորվել է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի անվտանգության ապահովման բաժնի ղեկավար Սեթրակ Արտենյանը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։